เข้าสู่ช่วงรอบรู้พรบข้อมูลข่าวสารครับกับรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับซึ่งในช่วงนี้ครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนครับเราก็จะได้รับเกียรติครับจากพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับที่จะมาให้ความรู้นะครับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
ครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับและสวัสดีครับท่านผู้รับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสั้นครับ
ครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันแล้วเรื่องของข้อมูลข่าวสารราชการในกรณีที่ประชาชนไปยื่นคำร้องหรือขอดูเนี่ยแล้วทางหน่วยงานราชการปฏิเสธบอกว่าไม่มีเอกสารหรือว่าหาไม่พบนะครับเราก็ได้ไขข้อข้องใจในส่วนตรงนี้แล้วนะครับแต่ในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันครับเรื่องของการดำเนินการเก็บรักษาและทำลายข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับมันมีกระบวนการและขั้นตอนยังไงครับท่านครับ
ครับกรณีดังกล่าวนะครับสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับมาตรา33ของพรบในเรื่องกรณีที่ประชาชนใช้สิทธิ์ที่ได้รับแจ้งว่าไม่มีข้อมูลเนี่ยครับก็สามารถที่จะร้องเรียนให้มีการตรวจสอบได้ในส่วนนี้ก็เป็นการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่ากระบวนการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยครับเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญนะ
ครับ
ซึ่งระเบียบดังกล่าวนี่ครับก็กำหนดว่าหนังสือราชการต่างนะครับต้องมีการเก็บไว้ตามประเภทนะฮะคือมันมีการแบบประเภทเก็บไว้เพื่อระหว่างการปฏิบัติงานนะครับซึ่งเป็นกรณีที่ดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้นในเรื่องนั้นๆเจ้าที่ก็จะมีการเก็บรักษาเพื่อเอามาใช้ระหว่างการทำงานนะครับและเมื่อพอมีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยมีการจัดทำบัญชีหนังสือส่งไปเก็บนะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าในงานสารบัญดังกล่าวนะครับมีการส่งหนังสือและมีบัญชีคุมนะครับซึ่งการเก็บเนี่ยครับถ้าเกิดไม่มีการใช้ในเรื่องนั้นอีกนะครับถ้าพิจารณาได้ว่าหมดความจำเป็นนะครับก็สามารถส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้เพื่อคนเก็บรักษาต่อไปนะครับแต่ส่วนใหญ่บางทีถ้ายังไม่ถึงอายุเนี่ยหน่วยงานเขาจะบอกว่าอาจจะมีการใช้อยู่เรื่อยๆนะครับ
ครับ
ซึ่งอันนี้ก็จะมีบทกฎหมายของกฎหมายข้อมูลราชการกำหนดไว้เพิ่มเติมด้วยว่ากรณีที่หน่วยงานไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ต่อไปแล้ว
ครับ
หรืออายุครบตามกฎหมายกำหนดนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการกำหนดเฉพาะข้อมูลข่าวสารซึ่งหน่วยงานเนี่ยปกติเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญนะฮะอย่างเช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เนี่ยครับกฎหมายกำหนดไว้ให้เก็บไว้75ปีหรือถ้าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยครับตามกฎหมายกำหนดเนี่ยนะฮะอันนี้กำหนดไว้20ปีนะฮะหมายถึงว่าระหว่างเวลาดังกล่าวนี่ครับหน่วยงานจะเก็บไว้นะครับแต่ถ้าครบเวลาที่จะว่านี้นะครับก็ต้องส่งไปยังหอจดหมายแห่งชาติ
ครับ
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจค้นทางประวัติศาสตร์ได้ต่อไปซึ่งกรณีพวกนี้ถ้าเกิดมีการเอกสารพวกนี้ครับถ้ามีการประชาชนมาใช้สิทธิ์ขอเนี่ยครับมักจะถูกปฏิเสธไม่ให้ดูเพราะถือเป็นความลับอยู
่อ๋อครับ
ยกเว้นแต่ว่าประชาชนมีเหตุผลที่จำเป็นต้องได้ข้อมูลนั้นก
็
จะเปิดเผยให้ได้เป็นกรณีไป
ครับท่านครับอย่างที่เราได้พูดคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยในเรื่องของข้อมูลข่าวสารของราชการเขาก็มีการแบ่งแยกประเภทใช่ไหมครับในเรื่องของข้อมูลความลับข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์แล้วข้อมูลที่เปิดเผยได้กับเปิดเผยไม่ได้นะครับในกรณีที่จะแยกประเภทในส่วนตรงนี้เนี่ยอยากทราบว่าการวิเคราะห์และแยกประเภทเนี่ยใครเป็นผู้แยกประเภทครับ
ครับเป็นเรื่องที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
ครับ
จะเป็นคนแยกประเภท
ครับ
คือถ้าเกิดมีการปฏิบัติในเชิงรุกเกี่ยวเรื่องของการจัดระบบข้อมูลไว้นี่นะครับก็จะมีการแยกเลยว่าข้อมูลนี้นะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ทั่วไปตามพรบ.ข้อมูลราชการ
ครับ
นะครับถ้านอกเหนือจากข้อมูลนี้อาจจะเป็นข้อมูลซึ่งเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงประเทศ
ครับ
หรือเป็นเรื่องที่ทำให้กฎหมายเสียหายไปได้ถ้ามีการเปิดเผย
ครับ
นะฮะหรือเป็นข้อมูลที่เป็นความเห็นของเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ครับ
ซึ่งไม่ประสงค์ให้เปิดเผย
ครับ
นะครับเพราะเรื่องจะให้เป็นความอิสระของเจ้าที่ในการแสดงความคิดเห็นได้นะฮะหรือถ้าเปิดเผยแล้วจะเป็นอันตรายต่อผู้หนึ่งผู้ใดที่เกี่ยวข้อง
ครับ
นะฮะหรือถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะฮะหรือรวมทั้งข้อมูลซึ่งกฎหมายห้ามเปิดเผยไว้โดยเฉพาะเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาไปขอข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยครับ
ครับ
ทางสรรพากรนะหน่วยงานสรรพากรเนี่ยจะมีกฎหมายผมเรียกเป็นกฎหมายปิดปากเจ้าที่
ครับ
คือในกฎหมายจะมีสาระว่าห้ามเจ้าที่เปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่และหลายหน่วยงานจะมีกฎหมายรักษาเช่นนี้ครับพนักงานสอบสวนก็มีห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนนะ แม้แต่เจ้าที่ของสำนักงานสถิตินะครับพ.ร.บ.สถิติแห่งชาติก็ยังกำหนดว่าห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ได้ไปจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ครับ
อย่างนี้ครับก็จะเป็นเหตุผลตามกฎหมายในการไม่เปิดเผยซึ่งข้อมูลประเภทนี้ครับอยู่ในมาตรา15
ครับ
ถ้ามีการขอนะครับก็จะถูกปฏิเสธแต่ถ้าเกิดคนขอมีเหตุผลที่สมควรได้ข้อมูลนั้น
ครับ
หน่วยงานก็จะพิจารณาให้เป็นรายๆไป
ครับ
ซึ่งข้อมูลตามมาตรา15เองครับที่กฎหมายบอกว่าถ้าครบ20ปีแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานไม่ไปขอจะเก็บไว้ต่อไปแล้วก็ต้องส่งไปหอจดหมายแห่งชาติ
ครับ
เพื่อให้มีการเปิดเผยค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ต่อไปแต่หน่วยงานเห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะไม่เปิดเผยไม่ส่งไปหอจดหมายเหตุแห่งชาติหน่วยงานก็สามารถขยายเวลาในการไม่ส่งเอกสารดังกล่าวได
้
นะขณะขยายเวลาต่อผู้มีอำนาจตามกฎกระทรวงฉบับที่3ในกฎหมายข้อมูลราชการก
็
คือเป็นผู้กำกับที่ควบคุมหรือกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆนั่นนะครับจะเป็นคนพิจารณาอนุญาตได้คราวละ5ปีโดยที่ไม่กำหนดไว้กี่คราวเงื่อนไขคือถ้าหน่วยงานจำเป็นที่จะเก็บข้อมูลนั้นและจะมีการเอามาใช้ข้อมูลโดยที่ไม่ควรจะเปิดเผยทั่วไป
ครับ
หน่วยงานก็จะสามารถขยายเวลาได้ไปเรื่อยๆทุก5ปีอย่างเงี้ยครับ
ครับพูดถึงกระบวนการเก็บรักษานะครับถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนดนี่โทษก็จะมีต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นใช่ไหมครับ
ครับคือเดิมเนี่ยนะครับการปฏิบัติเกี่ยวกับงานหนังสือเนี่ยจะเป็นไปตามระเบียบสารบัญ
ครับ
ระเบียบสารบัญเนี่ยจะกำหนดวิธีปฏิบัติแบบทั่วๆไปแต่ไม่มีบทกำหนดโทษไว
้ครับ
นะที่ผ่านมาถ้าเกิดมีการบกพร่องเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ครับ
นะครับข้าราชการก็อาจจะถูกดำเนินการทางวินัยฐานไม่เคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผนของราชการอะไรทำนองนี้ครับแต่เพราะมีการกฎหมายข้อมูลราชการขึ้นแล้วก็มีการใช้สิทธิ์ตามพ.ร.บ.ในการขอข้อมูลพอหน่วยงานไม่ให้ข้อมูลเนื่องจากไม่ปฏิบัติให้เคร่งครัดต่อระเบียบสารบัญนะครับทางคณะกรรมการข้อมูลราชการก็เลยเห็นว่าควรจะเน้นย้ำเป็นการเฉพาะเรื่องนี้ไปด้วย
ครับ
จริงมีมติคำสีวันที่20กุมภาพันธ์50ดังกล่าวก็คือหมายว่าถ้าเกิดขอข้อมูลแล้วหน่วยงานไม่มีข้อมูลให้เพราะว่าไม่เคร่งครัดต่อระเบียบสารบัญเนี่ยครับให้ดำเนินการทางวินัย
ครับ
นะอันนี้เป็นการย้ำกำชับไปทีกับหน่วยงานของรัฐครับ
ครับท่านผอ.ครับถ้ากรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติเช่นเราเก็บหนังสือไว้ในโกดังหรือว่าเก็บหนังสือไว้หน่วยงานราชการแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเกิดเหตุน้ำท่วมหรือว่าปลวกกินอะไรอย่างนี้ครับท่านผอ.ครับอย่างนี้เนี่ยจะมีความผิดไหมครับหรือว่าจะมีกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายอะไรยังไงครับ
ครับคือถ้ามีกรณีที่เอกสารราชการเนี่ยเกิดความเสียหาย
ชำ
รุดหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ
ครับ
ตามระเบียบกำหนดให้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเช่นไปหามาทดแทนหรือจะจำหน่ายไปถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นต่อไปแล้วนี่นะครับก็จำหน่ายไปในระเบียบการที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำหนดไว้อยู่แล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดดำเนินการก็จะมีสมมติไปขอข้อมูลแล้วข้อมูลดังกล่าวเนี่ยครับถูกทำลายไปแล้วเนื่องจากครบตามอายุการจัดเก็บไปแล้ว
คร
ับ แล้วไปขอก็บอกว่าถูกทำลายแล้วครับถ้าประชาชนไม่เชื่อมาร้องเรียนเรานะครับคณะกรรมการก็จะตรวจสอบโดยดูว่าขอดูหลักฐานการทำลาย
ครับ
ถ้ามีถูกต้องก็โอเคเรียบร้อยถือว่าปฏิบัติตามระเบียบแล้วหรือเกิดกรณีที่เกิดเพลิงไหม้เกิดเอกสารชำรุดเสียหายหรือเกิดน้ำท่วมหน่วยงานต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเอกสารที่ยังเหลืออยู
่ครับ
ที่ยังมีอยู่นะครับว่าเหลืออะไรยังไงบ้างแล้วก็ทำบัญชีนะครับตรวจบัญชีของการตรวจสอบพบอะไรบ้างที่เหลือคงต้องจำหน่ายไปว่าไม่สามารถตรวจสอบได้แต่คงเป็นเอกสารที่ไม่เหลืออยู่แล้วมันสูญหายเสียหายไปกับภัยดังกล่าวนั้น
ครับ
นะครับถ้าเกิดเป็นการตั้งต้นเอกสารของหน่วยงานไปด้วยเลย
ครับ
อย่างนั้นแหละครับ
ครับวันนี้ก็ถือได้ว่าได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับสำหรับหน่วยงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับในการจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบนะครับก็จะทำให้เอกสารแล้วก็ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นไม่สูญหายแล้วก็เสียหายครับอันจะส่งผลในการดำเนินงานให้มีความคล่องตัวในการให้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนมากยิ่งขึ้นครับช่วงท้ายนี้ครับท่านผู้อำนวยการมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมครับ
ครับครั้งนี้ก็คงจะขอฝากไป2ฝ่ายคือฝ่ายเจ้าที่รัฐเนี่ยครับท่านดำเนินการติดต่อกับประชาชนอย่างไรนะครับควรจะแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้เหตุผลประกอบให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าแจ้งไปเฉยอนุญาตไม่อนุญาตแต่ไม่บอกว่าเพราะอะไร
คร
ับ ข้อมูลไม่มีไม่บอกว่าเพราะอะไรนะครับทำให้ประชาชนสงสัย
ครับ
นะฮะเกิดสงสัยแล้วก็ไม่ใช่สิทธิ์ร้องเรียนขณะเดียวกันนะครับทางภาคประชาชนเนี่ยครับก็พยายามสอบถามหาสาเหตุที่ชัดเจนด้วยก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับถ้าเหตุผลไม่น่าเชื่อถืออ้าวค่อยไปใช้สิทธิ์ร้องเรียนถ้าเหตุผลรับฟังได้นะครับก็เข้าใจหน่วยงานด้วยเจ้าที่เขาก็มีภารกิจเยอะแยะครับเขาก็พยายามจะบริการประชาชนอยู่แล้วทั้งนี้นั้นดูท่าทีการปฏิบัติ ของเจ้าที่ต่อประชาชนถ้าเห็นว่าปฏิบัติไม่เหมาะสมเนี่ยครับก็ไม่ใช่ร้องเรียนกันต่อไปนะครับ
วันนี้ทางรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับต้องขอขอบคุณท่านพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรค์ครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครับมาให้ข้อมูลเรื่องราวของการดำเนินการเก็บรักษาและการทำลายข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับ
ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ